Aiheenamme on nyt roomalaiskirjeen 7. luvun jälkimmäinen osa, sieltä 14. jakeesta luvun loppuun. Tämä on sellainen Raamatun kohta, josta voitane hyvin sanoa, että se on yksi tutuimmista. Tästä voidaan myöskin sanoa, että se on yksi kiistellyimmistä. Sillä varsinkin koko 1900-luvun ajan, eli tämä jaejakso, 7. luvun loppu, on ollut erityisen paljon huomion ja ristiriitojen kohde. Kohta on tuttu. Paavalin tunnustus, minä muodossa oleva tunnustus siitä, minkälainen hän kristittynä on. Me tiedämme, että laki on hengellinen, hän sanoo. Sitten hän sanoo itsestään, minä sitä vastoin olen turmeltunut. Turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. En edes ymmärrä sitä, mitä teen. Ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Kiinnitetään nyt jo heti alussa huomiota siihen, että Paavali ei vastusta lakia tässäkään kirjeensä kohdassa. Hän kutsuu sitä hyväksi. Nyt jo toista kertaa. Ensiksi hän sanoi, että se on hengellinen ja nyt hän sanoi, että laki on hyvä. Tämä ei ole hyökkäys lakia vastaan. Ja vähän myöhemmin, tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, kreikan kielellä siinä sanotaan itse asiassa minun lihassani, ole mitään hyvää. Siis vastapelurina on niin kuin hyvä laki ja hän huono. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, siis sen minkä hyvä laki vaatii. Mutta en pysty siihen. Jakeessa 21. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Ja vähän myöhemmin taas. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Hän kutsuu itseään nyt tässä ehkä kaikkein voimakkaimmalla mahdollisella sanalla kuoleman ruumis. Ja jatkaa vielä. Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt tällainen tunnustus, sitähän se on, ja hyvin melko harvinainenkin Uudessa testamentissa. Tällainen itsetunnustus, avoimuus siitä, mitä itsessään on. 30 vuotta uskossa olleelta Paavalilta kuulostaa monen kristityn mielestä absurdilta, mahdottomalta. Minusta tuntuu, että jos eräät voisivat, niin kääntäisivät tällä kohtaa Paavalille selkänsä ja jättäisivät hänet, jos hän väittäisi, että hän on tosissaan tämän tekstinsä kanssa. Kuka haluaisi olla tekemisissä tällaisen kristityn kanssa? Siis jos otetaan ihan kirjaimellisesti ja tosissaan se, mitä hän tässä sanoo. Mihin hän tällainen mies pääsisi puhumaan? Mutta koska kaikki pitää, no yleensä vielä, muodollisesti ainakin, perustella Raamatulla, niin nämä Paavalille selkänsä kääntäjät eivät ehkä kääntäisi hänelle selkänsä, vaan tarttuisivat tähän tekstiin ja liimaisivat sen päälle pienen lapun näiden kyseisten jakeiden päälle ja kirjoittaisivat siihen oman selityksensä, joka vastaisi heidän käsitystään siitä, millä tavalla 30 vuotta uskossa ollut mies uskoo ja minkälainen hän on olemukseltaan, joka kuvaus sitten vastaisi heidän käsitystään kauan uskossa olleesta kristitystä. Useimmiten tästä kuvitteellisesta siirtyäksemme ihan todellisuuteen, lappuja ei liimailla Raamatun päälle. Useimmiten teologinen ja hengellinen ratkaisu tämän roomalaiskirjeen 7. kohdalla on se, että sanotaan, Paavali ei tarkoita tässä sitä, mitä hän kirjoittaa. Eihän kohta 30 vuotta uskossa ollut mies voi olla sellainen, jollaiseksi hän itseään kuvaa. Ja tästä johtuen hän ei tarkoita sitä, mitä me siinä ymmärrämme hänen sanovan. Omasta olemuksestaan hän sanoo, ja nyt toistan vielä ne ehkä ydinkohdat siltä osin, että hänessä ei ole mitään hyvää, että hän on turmeltunut ihminen, että hänessä asuu synti. Aika kauhistuttava tilanne, ei vain vieraille synti, vaan hänessä asuu synti. Ja tämä ajatus on, tämän ajatuksen hän on jopa toistanut, siis kirjoittanut 2 kertaan tähän jaksoon, jakeisiin 17 ja 20. Hän on ruumiissaan vaikuttavan synnin lain vanki. Tässä olisi monelle Paavo Suikkosen edellisellä luennolla kuvaamalla uusien julistajien, uusilla julistajilla paljon tekemistä tämän tällaisen apostolin kanssa, joka tulee ja sanoo, että minä olen synnin vanki. Ei taitaisi moneen kokoukseen todellakaan päästä. Ja kun hän vielä lisää, että hän ei pääse irti pahasta. Tällaisten kuvausten perusteella sanotaan siis, että on mahdotonta, että Paavali tässä kirjoittaisi itsestään sellaisena, kun hän oli alkuvuodesta 57, jolloin hän tämän kirjeen Korintissa Roomaan kirjoitti. Ei tällainen mies, siis roomalaiskirje 7. kuvatun kaltainen mies, suunnittele avustuslähetyksen viemistä Jerusalemiin. Ei tällainen mies, joka on turmeltunut ihminen, jossa ei ole mitään hyvää, jossa asuu synti, suunnittele matkaa Roomaan ja uuden lähetystyön aloittamista Espanjassa. Kyllä täytyy olla toisenlainen kristitty, joka tällaisia asioita tekee. Ja näin siis tämä keskustelu ammentaa voimaansa, energiaansa näistä Paavalin sanoista ja niistä käsityksistä, joita meillä hänestä on. Edelleen selitetään, ja tässä ovat eksegeetit ja teologit, siis ihan oppineet Raamatun tutkijat, yhtä lailla mukana hyvin vakavassa kansainvälisessä keskustelussa kuin myös sitten saarnaajat, papit, seurakuntalaiset omilla tahoillaan. Sanotaan, että Paavali kuvaa tässä kyllä itseään, mutta sellaisena kuin hän oli ennen kuin hän kohtasi ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen Damaskon tiellä tai matkalla. Paavalin tekstin aikamuoto on harhaan johtava, kun hän käyttää tässä se roomalaiskirjeen 7. luvussa presens-muotoa, siis nykymuotoa. Ja ratkaisuna nähdään, että tämä aikamuoto tässä kyseisessä Raamatun jaksossa pitää muuttaa. Se on harhaan koko tämän väärinkäsityksen aihe. Se pitää muuttaa menneeseen muotoon, siis perfektiin, mikä osoittaa, mistä Paavali itse asiassa todella kirjoittaa, ja joka antaa meille ymmärryksen sille, mistä tässä tekstissä on kysymys. Koska hän kertoo tässä siitä, minkälainen hän oli ennen uskoontuloaan. Ja on ikään kuin tällainen traaginen onnettomuus, että hän on itseänsä, siis omaa menneisyyttään, tätä esikristillistä tai ennen kristityksi tulemista ollutta menneisyyttään, on kuvannut tällä kohtaa presens-muodossa, jolloin lukija lukee sen, että hän on nyt tällainen, kun hän sanoo, että minä olen turmeltunut ihminen, minussa ei ole mitään hyvää, en pääse irti pahasta ja niin edelleen. Olen itse ollut 1960-luvulla kosketuksissa sellaisen kristillisyyteen, joka korosti ihmisen muuttumista hyväksi pahaksi. Sehän tässä on taustalla ajatuksena, että Paavali oli ennen tällainen, kun hän nyt kuvaa roomalaiskirjeen 7. luvussa. Paha riippui ennen hänessä kiinni. Hän oli ennen synnin lain vanki. Ennen hänessä ei ollut mitään hyvää, mutta nyt, 30 vuotta myöhemmin, hän on aivan toisenlainen. Hän on muuttunut siitä, mitä hän oli ennen. Hän on parempi, hän on hyvä. Nämä sanat, jotka hän sanoo itsestään, eivät sovi nykyhetkeen. Hän on muuttunut. Sen 60-luvulla... Sen julistuksen suhteen, mitä 60-luvulla, jonka kanssa olin kosketuksissa yli 40 vuotta sitten, sen opetuksen voisi kiteyttää pariin kuvaan. Jossa siinä ylhäällä kulkee tällainen symbolinen viiva siitä, mikä on Jumalan vaatimusten taso, eli lain vaatimuksen taso. Ja sitten tässä opetuksessa, joka siis sisälsi kuvauksen tästä laista ja lain vaatimuksista. Miksi voisi ajatella myöskin tuota vasemmalla olevaa pylvästä tai nuolta, joka kuvaa sitä, ikään kuin määrää sitä lain korkeutta, missä pitäisi olla. Niin sitten oli tällaista hyvin valoisaa, lohdullista puhetta silloin yli 40 vuotta sitten, että kun tullaan uskoon, niin koko menneisyys saadaan anteeksi Jeesuksen Kristuksen veressä. Ja siksi olen piirtänyt tuon taaksepäin viittaavan nuolen. Ajattelen, että tuon punaisen kuvion oikea reuna on niin kuin se uskoontulon hetki. Näin niin kuin tällainen mielikuva tai tällainen opetus, tällaista opetusta oli. Ja uskoontulon hetkenä, siis tuon oikean viivan, ikään kuin kuvan viivan kohdalla suunnilleen, niin kaikki se, mikä oli taaksepäin elämässä. Ja kaikki se, mitä ei oltu niin kuin ylletty, missä ei oltu täytetty Jumalan tahtoa ja päästy sinne ylös. Koko se elämä taaksepäin ja kaikki Jumalan vaatimukset annettiin anteeksi Jeesuksen veressä. Suunnattoman suuri, ihana evankeliumi. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Voi miten monta kohtaa on sellaista, jotka todistavat tästä ihmeestä. Ja sitten tähän aivan samaan opetukseen kanssa olin ja olimme joskus tekemisissä, liittyi niin kuin samana asiana ikään kuin toinen osio. Ja se oli se, että elämähän ei pääty tähän uskoon tuloon, vaan elämä jatkuu. Jos menneisyys saadaan anteeksi, niin sitten elämä siitä jatkuu uskoon tulen jälkeen. Ja niin kuin menneisyydestämme puhuttiin ja tehdyistä synneistämme ja Jeesuksen veren riittävyydestä peittää kaikki, niin kuulimme myöskin sen, että miten tästä eteenpäin. Ja sitä puolta asiaa, eli niin kuin välittääkseni kokonaisopetuksen, jota muunlaisenkin opetuksen rinnalla kuulimme. Olen kuullut ja oltiin tekemisissä sen kanssa. Tuossa on nyt vasemmalla se äskeinen menneisyyden mennyt elämä, joka on Jeesuksen verellä peitetty. Ja se viiva siinä keskellä on se uskoon tulemisen vaihe, hetki tai vaihe, oli sitten prosessi tai joku kello 19.23 siellä ja siellä minä tulin uskoon. Jumala niin monella tavalla tuon kohdan niin kuin hoitaa meidän ihmisten kohdalla, mutta siis miten siitä eteenpäin? Silloin 60-luvulla olin kosketuksissa sellaisen opetuksen kanssa, joka opetti tästä kristityn elämästä, siis koska nyt usko on tullut, sitten on kristitty, että hänen elämänsä on niin kuin tuo oikeanpuoleinen neliö osoittaa. Hänessä on edelleen syntiä. Ja siihen hän tarvitsee Jeesuksen Kristuksen anteeksi antamusta. Mutta hänessä alkaa muutos, joka vähitellen vaikuttaa hänen niin, että hänen olemuksensa muuttuu Jumalalle kelpaavaksi. Siis hän tulee hyväksi, ei kertaheitolla siinä uskoon tullessa, mutta niin kuin tuo nouseva viiva tuossa pyrkii näyttämään, ja tuo vihreä alue, se kasvaa tuo kelvollinen osuus. Ja kyllä toki sekin sanottiin, että meistä ei kukaan niin kuin ennätä elämässämme tuonne vihreään alueen niin kuin oikealle reunalle. Eli niin, että me olisimme niin kuin Jumala. Ja me ei tarvittaisi enää mitään apua Jumalalta. Mutta me olemme niin kuin, koko kristillinen elämä on niin kuin fokusoimista, se on keskittymistä siihen, että tämä vihreä alue, siis nyt kuvannollisesti, tämä kelvollinen alue, johon Jumalan ei enää tarvitse panna Jeesuksen verta, vaan joka kelpaa sellaisenaan, jossa me olemme jo tulleet lain noudattajiksi alueelta, niin se kasvaa ja meidän niin kuin kristillinen elämä on pääsääntöisesti ja pääasiassa sitä, että me koitamme saada tuota viivaa mahdollisimman jyrkäksi, niin että mahdollisimman lyhyessä ajassa, mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon meistä kelpaisi Jumalalle. Minkään niin kuin kääntöpuoli, mitä nyt ei niin sanottu kylläkään, mutta kääntöpuolihan on se, että me sitten voimme elää kristittyinä käyttäen vähemmän ja vähemmän Jeesuksen verta. Koska eihän sitä, mikä on Jumalalle kelpaavaa, tarvitse peittää verellä. Koska se jo kelpaa Jumala. Jumalan silmi edessä peitetään vain se, mikä ei hänelle kelpaa. Minä joskus myöhemmin olen kyllä miettinyt sitäkin puolta, että mikä on sellainen kehitys, kristityn ihmisen kehitys, jossa hän tulee toimeen vähemmällä ja vähemmällä Jeesuksella. Hän tulee toimeen vähemmällä ja vähemmällä Jeesuksen verellä. Mutta tämä on ehkä aika hereettinen kysymys ja pohdinta, ehkä näin ei saisi ajatella. Niissä piireissä siihen aikaan ei tällaista kysymystä olisi ehkä ollut hyvä nostaa esiin. Koska se huomio oli tässä kristityn elämässä ja paremmaksi tulemisessa. Ja nyt kun Roomalaiskirjeen 7. luvussa Paavali kuvaa itseään, ja kun sitä tekstikohtaa luetaan, siis tämän opetuksen, tähän on hyvin karrikoitu, niin kuin ymmärrätte, hyvin pelkistetty, mutta mä yritän niin kuin sen pääjuonen uoman saada esille. Jos tätä Paavali Roomalaiskirjeen 7. lukua sen sijoittaa niin kuin tähän, niin silloinhan se ei sellaisenaan toimi tässä, koska hän puhuu pahuudestaan ja jumalattomuudestaan ja siitä, miten synti riippuu hänessä kiinni. Siis näyttää siltä, että hänessä ei ole tätä tapahtunut. Ja koska se pitää tapahtua ja koska se on kaikkein tärkein asia kristityn elämässä, että hän muuttuu ja tulee paremmaksi ja pyhemmäksi, niin Paavali ei ole voinut puhua tästä osasta kristillisyyttään, vaan hänen on ollut pakko puhua Roomalaiskirjeen 7. tästä osasta, joka on Jeesuksen verellä peitetty, koska se on niin kurjaa, kun hän sanoo sen olleen. Nyt tämä opetus ei ole, joudun taas tuon kellon kanssa riitaan. Tämä opetus ei ole jäänyt 1960-luvun historiaan, minun nuorempaan aikaani, vaan se on nykypäivää. Erittäinkin minä luulen, että se on nuorten nykypäivää, mutta pelkään, että se on kyllä aikuisempienkin kristittyjen nykypäivää monessa paikoin. Poikani Petri, joka tässä äänittää näitä luentoja, osui tässä muutama aika sitten jossakin nettikeskustelussa. Nehän eivät ole mitään sieluhoidollisia salaisuuksia, vaan avoimia julkisia mielipidefoorumeja, että sieltä voinee julkisesti myöskin lainata. Hän löysi kirjeenvaihdon, jossa eräs nuori mies selitti toiselle kristitylle, siis tänä menneenä talvena, uskoon tuloa ja siitä, mitä siitä seuraa. Siis juuri tästä, mistä nyt on puhetta. Ja tämä on suora sitaatti tämän todennäköisesti nuorenpuoleisen kristityn opetuksesta sille toiselle. Uskoon tuleminen on kiinni siitä, miten ihminen sen tekee. Kun ihminen todenteolla tulee uskoon, niin silloin ihminen muuttuu. Syntiset himot katoavat kokonaan. Ihminen saa pyhän hengen vasta, kun viimeisetkin esteet on poistettu. Siis kun viimeisetkin synnit on poistettu ja hän on siis niin kuin tullut tänne asti. Vasta sitten hän saa pyhän hengen. Ja kun hän on näin ollen, kun hän on antanut itsensä kokonaan Jumalalle. Tämä on juuri tätä kristillisyyden muotoa, jossa pääpaino on todenteolla uskoon tulemisessa, joka todenteolla ikään kuin ilmenee sitten siinä, että ihminen muuttuu niin, että kaikki paha katoaa. Minulla tällainen niin kuin tämän tyyppinen oppi tai usko tällaiseen oppiin sortui noin puolessa vuodessa. Uskoon tulleni jälkeen vuonna 1963. Sen jälkeen ymmärsin, että usko ei ollut muuttanut minun olemustani ihmisenä sen vertaa, että minulla enää olisi edes toivoa siitä, että kun sitten kuluu 10 vuotta, niin siellä olisi vähän enemmän näkyvissä, kun puolessa vuodessa ei ollut tapahtunut yhtään mitään. Olin sama Per-Ulof Malk kuin ennen uskoon tuloani. Oman muuttumattomuuden havaitseminen, siis se, että tuo ei toimikaan noin kuin tuo oikeanpuoleinen ruutu, antoi pysyvän tarpeen saada olla lähellä Jeesusta. Koska jos minä en muutu tämän taipaleeni aikana uskoontulon jälkeen, niin silloin minulla ei ole mitään muuta ratkaisua omalle pelastukselle kuin se, mikä minulla oli uskoon tullessani. Se oli Jeesus. Ja Jeesus yksi, ja vain hän. Ja vain hänen verensä, joka peittää syntien paljouden. Ja näin kävi, että siis tämä muuttumattomuuden toteaminen, siitä tuli ikään kuin, se niin kuin ei laskenut kauemmas Jeesuksesta, koska heti kun niin kuin Jeesus katoaa ja ei ole muuttunut, niin on hukassa. Jeesus on ollut pysyvästi yhtä elintärkeä minulle kuin sinä iltana, jolloin hän peitti elämäni sovitusverellään. Niin hänen pitää tehdä joka päivä, ilman verta, ei minussa ole mitään kelvollisuutta. Hänen pitää peittää niin kuin tämä kakkosruutukin joka päivä niin pitkälle, kun olen elämäni elänyt kokonaan. Nyt tämä tehdään pieni leikkaus. Ja palataan tuohon roomalaiskirjeen 7. Ihmettelen välillä, ettei kukaan, joka sanoo, että roomalaiskirje 7:14 ja siitä loppuun kuvaa Paavalin elämää ennen uskoon tuloa. Kukaan tällainen ei minun tämänhetkisten havaintojen mukaan ole viitannut tai maininnut Paavalin ihan oikeaa kuvausta elämästään sellaisena kuin se oli ennen kuin hän kohtasi Jeesuksen. Niin semmoiseen Raamatun kohtaan, jossa ei tarvitse aikamuotoa muuttaa menneeseen, vaan jossa hän kerta kaikkiaan selkokielellä kertoo siitä, minkälainen hän oli ennen uskoontuloa. Tämähän on hyvin arvokas kohta, kun tällaisesta roomalaiskirje 7. kiistellään, jos meillä on sitten sellainen Raamatun kohta, jossa hän niin kuin kiistatta kaikkien mielestä puhuu menneisyydestään. Ennen uskoontunut. Ja tämä tällainen kohta on, niitä on muutamia lyhyempiä viittauksia, mutta se mikä minusta on nyt erinomaisen tärkeä tässä yhteydessä on kuvaus, jonka Paavali on kirjoittanut Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Kuvaus itsestään siis niin ikään. Se on minusta eräänlainen rinnakkaisluku, tai ei luku, vaan rinnakkaisraamatun kohta tämän roomalaiskirjeen 7. kohdan kanssa. Filippiläiskirje 3:5-6, siis 3. luvun 5 ja 6, on kirjoitettu nimenomaan menneessä muodossa. Sitä ei tarvitse muuttaa mihinkään. Se on menneessä muodossa, aikamuodossa. Ja tässä Paavali todella kuvaa, millainen hän oli ennen kuin hän oppi tuntemaan Jeesuksen. Kuulkaa. Minut on 8. päivänä ympäri leikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Ja sitten tulee tämä erinomaisen tärkeä kohta meidän kannaltamme tässä tilanteessa nyt. Lain noudattajana olin, siis ennen kuin kohtasin Jeesuksen, lain noudattajana olin fariseus. Intooni ja kivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Ja sitten mitä tärkein, lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Tässä meillä on Paavalin oma ja hyvin yksiselitteinen kuvaus siitä, minkälainen hän oli omasta mielestään ja muiden mielestä ennen Damaskon tapahtumia. Hänen elämäänsä hallitsi lain noudattaminen, siis ilman verta, ilman armoa, ilman sovitusta, koska siitä kaikesta hän ei tiennyt, tai jos hän tiesi, niin hän vainosi sitä, vihasi sitä, halusi sen pois maan päältä, halusi tappaa ne, jotka, ja viedä vankilaan ja uudelleen koulutettavaksi ne, jotka edustivat tällaista merkillistä ratkaisua, että voidaan panna punainen väri, Jeesuksen veri koko elämän päälle. Häntä hallitsivat kuuliaisuus Jumalan tahdolle, kuuliaisuus laille, hyvin vakava suhtautuminen hengellisiin asioihin, syvä ehdottomuus kaikkeen Jumalan tahdon noudattamiseen. Ja tulos oli se, niin kuin hän itse sanoi, että hän oli Jumalan lakiin nähden moitteeton. Ennen uskoon tuloaan Paavali kuului lain ankarimman ja tarkimmin noudattavaan juutalaisten koulukuntaan, fariseuksiin. Tähän yhteisöön kuuluivat kaikkein hartaimmat ja kaikkein vakavimmin Jumalan lakiin suhtautuvat juutalaiset. Sellainen erikoisluokka, jossa eräiden rabbien mukaan siis saatettiin päästä täydellisyyteen, täydelliseen Jumalan tahdon noudattamiseen. Siis jotkut yksilöt ylsivät jopa täydelliseen Jumalan tahdon noudattamiseen. Tällaiseksi Paavali oli ponnistautunut. Nyt jos pannaan tämän Filippiläiskirjeen kolmannen oma kuvauksen rinnalle sitten Roomalaiskirje 7 ja muutetaan se aikamuoto niin kuin niin monet haluavat tehdä, että Paavali puhuu siinä Roomalaiskirje 7 ajasta ennen uskoon tuloa, niin silloinhan syntyy tilanne, jossa nämä molemmat kohdat siis puhuisivat samasta asiasta ja samasta ajankohdasta. Silloin meillä Filippiläiskirjeen mukaan on ilman mitään aikamuotojen muutoksia sanat lain noudattajana olin fariseus, mikä on siis hyvin positiivinen asia lain noudattamisen kannalta. Intooni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Siis ei minkäänlaista sovitusta, ei ristiä, ei verta, ei anteeksiantamusta, ei armoa. Sehän vaino, seurakunnan vainoamista. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Ja sitten otetaan se Roomalaiskirje 7 ja tehdään niin kuin useimmat tahtovat. Muutetaan se menneeseen muotoon, jolloin Paavali sanoisi Roomalaiskirjeen 7 luvussa, että ennen uskoon tuloa hänessä ei ollut mitään hyvää. Hän oli turmeltunut ihminen ennen kuin hän kohtasi Kristuksen. Hänessä asui synti siihen asti, kunnes hän kohtasi Jeesuksen. Hän oli ruumiissaan vaikuttavan synnin lain vanki, mutta siis silloin, ennen uskoon tuloa, ei kristittynä, silloin hän ei päässyt irti pahasta. Ja näin näiden kahden, siis Roomalaiskirje 7 muunnettuna, niin kuin monet useimmat tahtovat, siis että siinä on kuvaus menneestä muodosta ja menneestä Paavalista. Sitten tämä Filippiläiskirjeen kohta, jossa hän sanoo, että hän oli mitä parhain, mitä moitteettomin. Ei nämä kulje yhteen ollenkaan. Jolloin meille niin kuin turvallisimmaksi ja johdonmukaisimmaksi ja parhaimmaksi tieksi jää se, että jätetään molemmat kohdat olemaan Raamatussa niin kuin ne ovat. Ja että Filippiläiskirjeessä hän kertoo, millainen hän oli, todella oli ennen kuin hän kohtasi Jeesuksen. Huikea lain noudattaja. Ja Jeesuksen kohtaamisen jälkeen hänestä tuli kristitty, joka totesi, että minussa ei ole mitään hyvää. Siis se Kristuksen, Jeesuksen kohtaaminen, näkeminen, Jeesuksen sisällinen tunteminen romahdutti Paavalin uskon itseensä. Ja sen jälkeen, kun hän oli nähnyt, minkälainen Jeesus on, niin hän niin kuin siinä samassa valossa näki, mitä hän todellisesti on pyhän kaikki tietävän ja kaikki näkevän Jumalan edessä. Ja hän huomasi ja ymmärsi, että hän, joka oli luullut, että hän on moitteeton, hän onkin syntisistä suurin, niin kuin hän jossakin yhteydessä sanoi. Hän huomasi, että paha riippuukin hänessä vielä kiinni. Hän oli vain peitellyt niitä asioita. Hän oli vaan niin kuin kulkenut niiden ylitse. Hän ei ehkä ollut huomannut niitä. Hän ei ollut ajatellut, että ne nyt oli niin merkittäviä. Ehkä muiden ei pitänyt saada tietää, että kyllä hänellä oli kiusauksia ja kyllä hänessä oli tätä. Ja todennäköisesti hän vilpittömästi uskoi, koska hän myös varmaan vilpittömästi ponnisteli ollakseen fariseuksista ja lainkuuliaisista parhaimpia. Siis käykin toisin päin. Sen sijaan, että ensiksi olisi kaikki huonosti ja sitten aletaan niin kuin kasvaa ja muuttua. Niin Paavalin kohdalla ensin hän oli kasvanut ja muuttunut hyväksi, moitteettomaksi ja sitten hän romahti. Ja 30 vuotta sen jälkeen, kun hän oli romahtanut, hän ei vielä ollut toipunut siitä, vaan hän oli yhä edelleenkin olemuksensa puolesta. Syntinen ihminen, joka tarvitsi edelleenkin sitä Jeesuksen verta, mitä hän Damaskossa Ananiakselta pyysi tai tarvitsi. Minä jätän tästä nyt pois sellaisen loppuosan, joka ei ehkä, no sitä ei ehdi yksinkertaisesti. Paavali ennen uskoon tuloaan ja sen jälkeen. Filippiläiskirje 3 ja roomalaiskirje 7 mukaan mä piirtäisin sen näillä vaatimattomilla yksinkertaistetuilla kuvilla näin. Siellä filippiläiskirjeessä ylöspäin, paremmaksi, pyhemmäksi, paremmaksi, moitteettomaksi. Elämä Jumalan lapsena, sitähän se oli. No nuolet nyt tuossa kuvaavat sitä ylöspäin kurottavaa Paavalin halua päästä yhä täydellisemmäksi. Paavali ennen lain noudattajana. Sitten tuli Kristus. Ja nyt Kristus oli hänelle kaikki kaikessa. Koko hänen hengellinen elämänsä siitä lähtien oli Kristuksen veren peittämä. Ja se oli se, mitä hänelle oli tärkeää, että Jumala näki. Ei näitä nuolia, ei näitä graafisia hienoja käyriä, miten paljon paremmaksi apostoli on tullut vuosien kuluessa. Pomppauksia siellä, kun hän meni Tarsooseen ja Makedoniaan ja Ateenaa ja aina vaan parempia ja uskaliaampia, rohkeampia, väsyttävämpiä, vaarallisempia hetkiä. Lisää pisteitä ropisee. Ei, niillä ei ollut merkitystä. Hänen pelastuksensa kannalta hän ei voinut Jumalan siis omaa iäisyyttään niillä ostaa, sillä hengellisellä elämällään. Hengellisellä työllään, lähetystyöllään, ei millään. Vaan se piti kaikki olla Jeesuksen varassa. Ja siksi hän sanoi siinä samassa Filippiläiskirjeen 7, mistä tämä on otettu, että kaiken tämän, mikä minulle oli voitto, siis hän viittaa siihen entiseen elämäänsä, joka oli voittoisaa. Kaiken tämän, mikä minulla oli voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Ja mitenkä se jatkuu, sinne se Raamatun kohta meni. Mulla oli siitä tekstistä kalvokin, mutta se tuossa pinossa nyt sekaisin. Filippiläiskirje 3. Siis lain noudattajana olin fariseus. Se viittaa tuohon vihreään kasvuun, muuttumiseen. Intooni, kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhuskauteni oli moitteeton. Ja sitten tulee jäi 7. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, siis ihan oikeasti se oli voittoa. Hän oli yksi pyhimmistä Israelissa. Kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, huomatkaa mennyt muoto. Minä olen presens, nykymuoto. Olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Tai olen lukenut, no joo, se on mennyt. Mutta pidän todella sitä kaikkia pelkkänä tappiona. Siis nyt kun hän täältä veren alta katselee sinne Damaskoa edeltävään aikaan, niin nyt minä pidän sitä kaikkia tappiona. Sillä Herrani Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, siis hän tarkoittaa tuota mainetta ja kunniaa ja saavutuksia, joita hänellä oli juutalaisena lain huippunoudattajana. Menettänyt kaiken, mutta hän ei ole siitä menettänyt niin kuin katkerana tai sillä tavalla, että nyt se menee, vaan olen heittänyt sen kaiken roskana pois. Koska pelastuksen kannalta sillä ei ollut mitään merkitystä. Silloin se, millä ei ole merkitystä pelastuksen kannalta, on tällaisessa yhteydessä, kun pelastuksesta puhutaan, niin silloin roskaa on kaikki se, mikä ei edistä pelastusta. Heittänyt sen roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja näinhän siellä Kristuksen veren alla 30 vuotta uskoon tulon jälkeen tunnustaa totuuden. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Minussa asuu synti. Tiedän hän, ettei minussa nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Ja niin edelleen. Hän on rehellinen. Tiedättekö ystävät, että ainoastaan pyhä henki, Jumalan pyhä henki, voi valaista ihmisen niin, että hän näkee itsensä näin tarkkaan. Ja vain pyhä henki voi valaista Kristuksen niin suuremmoisen, että tällainen kurjuutensa nähnyt voi sanoa, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Hän ei puhu itsestään enää, miten hän sen tekisi. Vaan kuka, siis joku toinen, pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Vain pyhä henki voi näyttää, että Jeesus riittää. Että veri riittää, ei vain uskoontulon päivänä, vaan kristillisen elämän jokaisena päivänä ja kaiken huipuksi, ystävät, viimeisenä päivänä. Kun tuon punaisen viivan tai punaisen alueen viimeinen päivä eletään, ja Jeesus Kristus ilmestyy Tiedättekö, kuka ilmestyy meidän lunastajamme, meidän sovittajamme, jolla on paljon anteeksi antaa?